habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinaha bisha sebtembarna waa 19 sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 7-10 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weerarka ninka soomaaliga uu ka geystay magaalada St Cloud. waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aanu la yeelana mid ka mida odayaasha soomaalida ee magaalada degan.
aniga isaga meel kastaan ku kulmi jiray, iskoolkaan ku arki jiray, aan ku arki jiray, xaafadaha uu degan yahan ku arki jiray, magaaladan ku arki jiray, dhallinyarada tirada dadka tirada badan ee bulshada ee soomaaliyeed oo aan la shaqeyno oo aan ku dhex jirro oo ilmahaya ku dhex jirro oo aan ku dhex socono oo aan ognahay oo degan magaalada oo la yaqaan buu ka mid ahaa.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay xeer ilaaliyaha soomaaliya axmed cali daahir oo ku sugan magaalada Heeg oo maanta ay ka bilaabatay dhegeysiga dacwadda muranka biyaha badda ee soomaaliya iyo kenya.
saddexdii saac oo ay dacwaddu socotay dowladda kenya ayaa dhegeysigu socday, dowladda kenya ayaa la dhegeysanayay, jawaabteennana berri ayay insha allahu annaguna sidoo kale aan leenahay saddex saacadood inaan ka jawaabno doodoodii, berri ayaana soo bandhigayna si life ana waad u daawan doontaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa raadinayay nin 28 jir oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay Manhattan oo mid ka mid ah 4 dhacdo oo xiriir ah ahayd, iyadoo markaasi qaraxyadaasina ay u dhexeeyeen 48 saacadood. hay-adda F B I-da ayaa sheegtay in Axmed Khan Raxami oo dhowaan ay warbaahinta dalkan Mareykanka ay soo bandhigeen in booliiska uu gacanta ugu jiro la weydiin doono waxa laga weydiinayo qaraxyadii ka dhacay magaalada New York iyo weliba New Jersey habeenkii Sabtida. booliiska ayaa sheegay in Raxami la doondoonayay ama la doonayo in su-aalo laga weydiiyo qaraxyo kale oo saacado un ay u dhexeeyeen qaraxa ka dhacay Manhattan, kuwaasi oo 130 kilomitir koonfurta magaalada Manhattan isla saacadahaasina qarax kale uu ka dhacay. hay-adda F B I-da iyo booliiska New York ayaa raadinaya sidoo kalena dad iyana qaraxyadan lala xiriirinayo oo aan ahayn ninkan 28 jirka ah iyo weliba xiriirka ka dhaxayn kara qaraxyadan. walxa kale oo qarxa ayaa laga helay meel u dhow goobta qaraxu uu horey uga dhacay kadib markii qaraxii hore markaasi uu dhacay. qaraxan oo loo isticmaalay digsi kuwa korontada ee wax lagu kariyo ah ayay booliisku ka qaadeen goobta iyagoo markii dambena goob ammaana ku qarxiyey. booliiska ayaa sheegay in Raxami uu yahay muwaadin Mareykan ah balse kasoo jeeda Afghanistan kuna nool New Jersey. Raxami ayaa goor dhoweyd markii la qabanayo waxay warbaahintu soo bandhigtay isagoo markaasi dhaawac uu soo gaaray kadib markii booliiska ay rasaas isweydaarsadeen.
isuduwaha qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka degdega Stephen O'Brien ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga xanuunsan yahay uguna niyad xun yahay kolonyo gaadiid ah oo gargaar wada in ay weli joogaan ayna sugayaan in loo ogolaado in ay galaan magaalada Aleppo oo 100,000 oo qof ay ku xanaban yihiin, kuwaasi oo u baahan cunto, biyo iyo gargaar daawo. heshiiskii xabad joojinta ah ee ay gaareen Mareykanka iyo markaasi Russia ayaa waxaa ka qayb ahayd in gargaar aadminimo la gaarsiiyo Aleppo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweynaha dalkaasi Syria Bashar al-Assad xanibaadda gargaarkaasi, wuxuuna sheegay Russia in looga baahan yahay inay ku cadaaso Syria in howshaasi ay meel marto.
hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta oo isniina ku kulansan magaalada new york halkaasi oo looga hadli doono laba caqabadood oo waaweyn oo dunida ka taagan kuwaas oo kale ah arrinta dagaalada syria iyo qaxootiga ka dhashay kulankan ayaa noqonaya kii ugu dambeeya ee madaxweyne obama uu ka qayb galo iyo weliba ban kimoon oo isna kulankani uu noqonaya kiisii ugu dambeeya muddadii uu xilka xoghayanimo ee qaramada midoobay uu hayay oo ku eka 30 deseembar ee sanadkan 65 million oo qaxooti ah ama barakacyaala ayaa kasoo cararay dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ah oo faqrigu uu ka mid yahay ee dunida ka jira ban kimoon ayaa u yaboohay madaxda caalamka inay kaalmo ka geystaan caawimaada qaxootiga faraha badan ee soo burqanaya
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in duqeyn xagga cirka ah oo uu geystay maraykanka in lagu dilay ugu yaraan 8 askari oo booliiska afghanistana ciidanka booliiska ayaa waxa ay ku sugnaayeen goob dadka lagu baaro oo ku taalo waddada gaadiidku ay maraan ee dibadda tarinkot ee xaruntu ah gobolka uruzgan duqeyntaasi oo dhacday habeenkii axaddii taliyaha ciidanka afghanistan ayaa waxa u dhaleeciyey wararkaas iyadoo afhayaan u hadlay militariga mareykanka brigadier general charles cliveland oo la hadlay v o edana uu qiray in duqeynta cirka loo geystay tarinkot 18-kii bishan isaguo sheegay in lagu bartilmaameystay shakhsiyaad soo xabadeeyay ama rasaas ku soo riday ciidamada amniga iyo kuwa difaaca qaranka ee afghanistan tarinkot ayaa waxa ay ka mid tahay caasimadaha gobollada weerarada qaraara kala kulmay kooxda talabaan dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada st cloud ee gobolka minnesota ayaa sheegay in nin soomaali ah oo tuurey watay uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada st cloud habeen hore kaasi oo lagu dhaawacay 9 qof weerarkaasi ayaa waxaa baaritaan ku haya hay-adaha dembi baarista ee dalkan maraykanka ururka isis ayaa sheegay in askari iga ka tirsanay uu fuliyey weerarka bulshada soomaalida ayaa waxa ay sheegeen in ninka weerarka ka dambeeyey lagu magacaabo daahir aadan oo toogasho uu ku dilay nin buliis ah oo xilligaasi aan shaqo ku jirin haddaba waxaa magaalada st cloud haatan ku sugan wariyaheena maxamuud mascad maxamuud waa sidee xaaladda magaalada haatan
ibrahim aad baad u mahadsan tahay magaalada xaaladeedu dabcan marka laga hadlayo bulshada soomaalida deganaan badani kama muuqato adigu muddo hadda saacad iyo bar ayaan joogaa magaalada waxaan booqday dhowr meelood oo ay soomaalidu dukaamo iyo maqaayado kuleeyihiin dadkii aan goobaha kula kulmayna waxa ay badi ii sheegayaan in ay warwar iyo cabsi badan ka qabaan in dhinaca dadka caadiga ee halkan degan ee maraykanka weliba dadka cadaanka ay weeraro iyo waxyaaba noocaas isaga yimaadaan hata ahaatee marka aad dadka hogaamiyaasha bulshada ah aada la kulanto waxay kuu sheegayaan in xaaladdu hadday degan tahay dhibaato fara badanna aan la filaynin labada community ee kan soomaalida ee dad kale cadaankuna ay hadda wada shaqaynayaan marka jawiga guud marka la eego waa sidaas laakiin dhallinyarada oo kale iyo dadka goobaha ganacsiga oo joog markaad la kulanto waxay leeyihin waxaan ka baqaynaa in maadaama qof uu yahay soomaali ee dhibka geystay in dad rc iyo waxyaabaha wata ay yimaadaan sidaabay dadka qaar kuula hadlayaan
waa gartay hay-adaha amniga iyaguma hadleen
marka laga yimaado waxyaabihii hore ee shalay ay warbaahinta u sheegeen wax cusub ilaa iyo hadda oo arrintii kusoo kordhay ma aanay sheegin laakiin xilligaanan kula hadlayo waxaan kaala hadlayaa xarunta magaalada st cloud oo uu ku sugan yahay gudoomiyaha gobolka minnesota mark dayton iyo duqa magaalada st cloud oo la filayo in ay warbaahinta la hadlaan waxyaabihii soo kordhay iyo halka ay arrintu marayso marka hadda dibadda ayaan kaga soo baxay qolkii uu shirka jaraa'id ka dhacay weli ma aanu bilaabin laakiin sakanada hadda aan kula hadlayn banaanka taagnahay inuu bilowdo ayaa suuragala
hogaamiyaasha bulshada way ka hadleen arrintaasi dadka soomaalida ah markaad fiiriso shaqsi ahaan iyagu ma ka hadlayaan
sidaan kuu sheegayba dadku way ka hadlayaan, cabsi badan bay muujinayaan. Dadka qaar waxa ay lafteeda shaki gelinayaan sida uu dagaal u dhacay weerarkani. Dadka qaar waxay ku leeyihiin ninkan Soomaaliga wuxuu ahaa wiil shaqaysta jaamacad dhigta. Marka waxaan u baahanahay in aan ogaano sida wax u bilaawdeen. Dadku waxay ku leeyihiin qaarkood waxa uu meesha ka doontay inuu taleefanka cusub ee iPhone 7 soo baxay uu sii iibsado, shaqana uu sii galo. Marka way la yaaban tahay bulshadu in uu wiilkani weerar geysan karo oo uu markaasi dad layn karo. Nin lagu tuhmay arrimaha noocaas inuu fali karana ma ahan bay ku leeyihiin dadka yaqaanay magaalada degan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo ku sugan magaalada St. Cloud.
Haddaba Haaruun Macruuf ayaa isna qadka telefoonka ee magaalada St. Cloud kula xiriiray Jaamac Almaad oo ka mid a odayaasha Soomaalida ee St. Cloud, isla markaana booqday qoyska uu ka dhashay wiilka loo haysto in weerarkan uu geystay.
Wiilka Soomaaliyeed oo lagu eedeynayo arrimaha ka dhacay moolka, waxaan ka aqaano waa nin dhal wuxuu ahaa dhalinyaro ah, da'da 20 jira. Wuxuu ku soo barbaaray jiraantiisii waxaa la keenay halka kan Mareykanka asagoo 3 bilood ama 4 bilood jira. Halkan buu ku barbaaray iskuulka elementariga ilaa iyo jaamacaddan halkan buu ka dhiganhayay. St. Cloud magaalada leeyahay buu ku koray. Dugsiga sare oo Apollo ayuu sanadkii 2014 ka baxay, waan umaleynayaa. Wuxuu ahaa ardayda ugu sareysa oo iskoolkaas ka baxday, honor student u ahaa. Nin aada u degan oo weligiis iskoolka intuu dhiganhayay wax dacwada oo aanu ka maqalay ama wax dhibaata oo aanu ku aragnay aysan jirin buu ahaa. Nin aada u degan oo aada u miisaaman buu ahaa. Wuxuu galay jaamacaddu dhiganhay full time, 30 year buu asanka 3-aad buu ahaa. Si fiican buu iskoolkiisa iyo waxbarashadiisa u watay.
Waa gartay adiga isaga halkeed ku kulanteen ood isugu timaadeen?
Aniga isaga meel kastaan ku kulmi jirin, everywhere. Iskoolkan ku arki jiray, waxaan ku arki jiray xaafadaha uu degan yahay ku arki jiray, magaaladan ku arki jiray. Dhalinyarada tirada dadka tirada badan ee bulshada ee Soomaaliyeed oo aan la shaqeyno oo aanu ku dhex jirro oo ilmahaya ku dhex jirro oo aan ku dhex socono oo aan ognahay oo degan magaalada oo la yaqaan buu ka mid ahaa. Saasaan ku aqaanay.
Maxaa ka mid ahaa shaqooyinkiidan dhex maray?
Waxaana dhex marahayay waxaa ka mid ahaa waxaan tegi jiray iskuulaadka, waxaan tegi jiray meelaha ay ku cayaaraan. Mostly ilmaha waxaa la geyn jiray Boys and Girls Club oo ku yaala magaalada ku yaala. Ilmahaasuu la dheeli jiray, waan aqaanay, waalidkiisaan aqaanaa, gurigiisaan aqaanaa.
Waagart, maxaad nooga sheegi kartaa qoyska iyo maaragtay waalidkiisa?
Waalidkiisa aabihiis waa nin aada u wanaagsan, waa nin oday ah oo actually odayaasha magaalada hogaamiye ah oo aada ugu adag Soomaalinimada iyo in dadku ay israacaan oo bulshadu ay midowdo oo waxyaalo badan oo magaaladan laga qabtay ka qabtay wey. Waa famil aada u wanaagsan oo ilmo tiro badan leh oo ilmahooda ay ilmo fiican wada yihiin oo annaa wax dhibaata ku arag.
Waxaad ii sheegtaa marka bal markii kugu dambeyseed wada kulantaan daahir goormay ahayd, maxaad isugu timaadeen, munaasabada isugu timaadeen maxay ahayd, maxay isdhahdeen?
Daahir nin dhalinyaraha u ahaa markii ugu dambeysay exact time kama aqaan, laakiin dhowaantan dhowaanaha kan bar arkay adeer nabad inaan isnidhi ma ogiyana sheeko gaara ma aanan yeelan. Dhalinyaradana badi inaan dhaqdhaqaaqooda kore iyo aragtidooda guud iyo hanaankooda guud fiiriyo ma ogi. Si gaara mid aan u abroch garaya ma aha. Marka waan ogaa, waan arkay, waa issalaanay. Adeer ma fiicantaa, jaamacadda ma dhigataa, waa dhigtaa, shaqadii ma aadaa, waa aadaa. Intaasay ahayd inta aan kulanay.
Muxuu ka shaqayn jiray?
Sida markii ugu dambeysay, hadda ugu dambeysay wuxuu ahaa sidaan ogaa anigu security guard.
Waa gartay. Marka bal waxaad wax yar sifa naga siisaa isaga iyo dhalinyarada kale, macaamilkiisa iyo arintan hadda lagu eedeynayo, maxaa ku kalifay baa is dhihi kartaa?
Arrinka hadda lagu eedeynhayo anigu picturka wiilkaas aan ku aqaan ugama dhex jeedo. Marka taas waa investigationka wax ku saabsan iyo sida ayaku investigationka isu u dhigo wax ku saabsan weeye. Laakiin aniga sawirka iga muuqda wiilkaas wax arrimahan oo kale ku keeni kara ama ku dhex imaan kara ama dhex geli kara igama muuqdaan, kumana aanaan arag, kumana aanaan ogeyn.
Waa garta intii arrintani dhacday wiilka iyo qoyskooda ma la xidhiidheen, iyo aabihii iyo maxaa isdhahdeen?
Intii arrinkan u dhacay qoysku waa u tagnay, waa usoo tacsiyeynay sidii aan kuwii ay wax gaareenba ugu tacsiyeynay. Qoyskiina waa la soconaa, waxaan aada muhiimadda u siinaynaa in qoyskaas privacy-ga la dhowro oo la ilaaliyo intay waxay kuwaa rag tacsi u taalo tacsidooda iyo intay gelayaan in aanu dhowrno oo aanu ilaalino ayaa waajibku naga saaraya.
Dareenkoodu sidee buu ahaa aabihii iyo hooyadii iyo qoyska markaa u tagteen, goorma u tagteen?
Qof waalida oo ilmo ka dhinteen siduu ahaan jiray bay ahaayeen. Qof waalida oo ilmihiisii ay dhinteen oo weliba si kadis ay ku dhinteen oo la dilay oo haddana la eedaynayo sidii waalid uu ahaan lahaa iyo waxa ay dareemi lahaayeen bay dareemahayaan yihiin waa bunuaadmi.
Waa gartay. Marka fariintii ay dirayeen oo idin wakiisheen ka oday Soomaali ahaan adiga iyo hogaamiyaasha kale bulshada maxay ahayd?
Fariin ay gaar noogu wakiisheen ma jiro, laakiinse annakaa mas-uuliyad ahaan waxaanu qabnaa in familka aanu tixgelinno waqtiga ay u baahan yihiin inay ay ilmahooda joogtaan oo ay dhammaystaan waxa soo gaaray ay soo gareeyaan. Marka waxaan jeclaanahay in aan aada uga taxadarno xiriirka aan la yeelanayno iyo qaabka aan la dhaqmayno waalidiinta.
Sidee u saameysay bulshada St. Cloud ku nool arrintani iyo dee Soomaalidaba?
Bulshada arrinka kani waa arrin aada u culus, waa arrin aada u haysan. Mar haddii targetkii uu annakana soo gaaray waxa kan ay leeyihiin argagixisada iyo baaritaanka argagixisada iyo la socodka waxaan hadday haddana magaaladii soo dhex galeen oo soo gaadhay waa wax aada noogu culus. Waadna garan karnaa qofkii waxaan ahay oday Soomaaliyeed, qaxooti baan ahay, madow baan ahay, waxaan ahay muslim baan nahay. Bulshada Soomaaliyeed meesha degan waa kulligood waa saas. Baqdin baa ku jirta, argagax baa ku jira, maxaa dhici doona ay taagan yihiin ma garan karno waxa dhici doona iyo waxay noqon doonto xaaladu noqon doonto. Walwal badan iyo fakar badan iyo baqdin badan baa jirta.
Jaamac Calmaad oo ka mid a odayaasha Soomaalida ee St. Cloud oo u waramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Magaalada Heeg ee dalka Netherlandna waxaa maanta ka bilowday dhegeysiga dacwadda muranka dhinaca xuduudda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaa waxay ku doodaysaa in maxkamaddan caalamiga ah aysan sharci u lahayn inay dhegeysto dacwada, iyadoo ku baaqday in labada dowladood ay ka wada hadlaan muranka dhexdoodana ay ka heshiiyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadana la filayaa in kiiskeeda ay ka horjeediso maxkamadda. Warbixintan waxaa noo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Dhegeysiga dacwadan oo toddobaad socon doonta ayaa maanta waxa ay ka bilaabantay xarunta maxkamadda caalamiga ee Heeg ee dalka Holland. Fadhiga maanta ayaa waxaa daha furay guddoomiyaha maxkamaddan Ronnie Abraham oo ka soo jeeda dalka Faransiiska, waxaana uu sheegay in dacwadani ay ku bilaabmi doonto doodaha dhinaca afka ah oo maanta loo qoondeeyey dowladda Kenya, halka berina loogu talagalay dhegeysiga dooda dowladda Soomaaliya.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument. The first round of oral arguments will open today.
Dhegeysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya, waxaana wareega labaad uu bilaabmayaa arbacada. Dhinac walbana waxaa la siinayaa saddex saacadood, iyadoo maanta la dhegeysan doono dooda Kenya, berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya, iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista oo haddana la kala dhegeysan doono labada dhinac. Guddoomiyaha maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa mikrofoonka waxa uu ku wareejiyey xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya, Professor Githu Muigai, oo isagu horkacayay kooxda khubarada ee dhinaca sharciga ah ee u doodaysay dowladda Kenya. xeerariyaha dawladda kenya ayaa ku dooday inaanay maxkamaddani shaqo ku lahayn dacwadan waxaana uu faahfaahiyey mowqifka dawladdiisa
kenya's position that this court is not competent in the present case is not a retreat from its respect for international
dawladda kenya mowqifkeedu waxa uu yahay inaanay maxkamaddani karti iyo awood xirfadeed aanay u lahayn dacwadan waxaan xaqiijinayaa inaanay taasi ka dhignayn inaannu liidayno ama aanun ixtiraamaynin maxkamadda sharafta leh oo ka mid a halbowlayaasha hay-adaha qaramada midoobay laakiin waxaanu u aragnaa inay jiraan heshiisyo iyo habab kale oo arrintan xal la iskula gaaray
kenya has not consented to the court's jurisdiction over disputes in regard to which it has agreed to another method of settlement
xeer ilaaliyaha dawladda kenya ayaa tilmaamay in dawladda kenya ay weligeed xaq dhowraysay xuduudaha badda soomaaliya islamarkaana aanay ka faa'iidaysanin burburkii dawladdii soomaaliya xeer ilaaliye githu mwangai ayaa ku dooday in kenya ay kumanaan qaxooti ah oo soomaali ah magangelisay islamarkaana ay ciidamo ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo u gurmanaya sida uu tilmaamay soomaalida ay al-shabaab ku dhibaateeyeen
since the collapse of the somali state in 1991 kenya has provided humanitarian relief for almost half a million somali refugees kenya also provided
tan iyo burburkii dawladdii soomaaliya sanadkii 1999 kenya waxay gargaar bini aadanimo u fidisay ku dhowaad nus milyan qaxooti ah xitaa waxay kenya marti gelinaysay oo ay haysay dowladihii kumeelgaarka ahee soomaaliya tan iyo 2004 taasi oo lagu dhisay dowladda kenya ilaa iyo intii ay xaaladda ammaanku soo hagaagaysay bilowgii sanadkii 2007 kenya waxay kaalin muhiima ka qaadatay jebinta al-shabaab iyo qabashada caasimadda soomaaliya muqdisho
it has made significant contributions both the civilian and military components of the UN mandated African Union mission in Somalia.
Xeer ilaaliyaha dawladda Kenya ayaa sidoo kale tilmaamay inay muhiim tahay in arrintan si wadahadala lagu dhameeyo isagoo ka digay halista ka imanaysa al-shabaab oo uu sheegay in baddaasi ay adeegsadaan. Waxaana uu ku baaqay in la joojiyo dacwadda ay Soomaaliya gudbinayso ee ku doodaysa in Kenya ay qaab damac ah oo ula kac ah u damacsan tahay badda Soomaaliya. dhinaca kalena madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fariin arrintan ku saabsan soo dhigay barta ay bulshadu ku xidhiidho ee facebooka ayaa mar kale ku celiyey in soomaaliya aanay ka tanaasuli doonin hal mitir oo ka mid a biyaha badda ee soomaaliya
bismillahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah maanta waxaa bilaabanaya dacwadii kenya iyo soomaaliya u dhexeysa ee badda ah dacwaddaas tiimka sharciyaqaanada soomaalida ah maxkamadda ayay tegayaan dabcan tiimka kenya sharciyaqaanadu way imaan doonaan waxaan rabnaa annagu muhiimadda dacwadda badda waxay tahay dhulka biyaha soomaaliya ay leedahay hal mitir oo ka mid a inaan laga tanaasulin markii annagii walaalaheen kenya aan wada hadalnay oo aan wada hadalka isla keeni weynayna mushkiladda in lagu xaliyo si oo qaanuuni ah oo ilbaxnimo ah oo qawaaniinta caalamiga loo dugsanayo aad ayaan kalsooni badan ugu qabnaa inaan saxannahay oo waxaan ku doodaynaa oo xaqi aan leenahay un ummad ahaan aan u lahayn inuu yahayaan qabnaa cid kale inaan ku dulminayna ama ku xadgudbayna ma aaminsanin laakiin haddana xaqaas aan leenahay annagu go-aan dawladda soomaaliya annagoo mathalan shacabka soomaaliyeed inaan hal mitir oo biyeena ka mid inaan ka tanasulno diyaar uma ahin waxaana rabnaa inaan ku soo dhacsanno sida qawaaniinta caalamiga iyo xadaaradda ilbaxnimadu ay qabto sideena kale annagii kenya laba dal oo daris ah saaxiibo ah walaalo ah cilaaqaadku isku fiican yahay maay xumaan nagama dhexayso dabcan ayaguna waa laga yaabaa inay intoo kale aaminsan yihiin laakiin annagu biyahaas inaan annaga leenahay baddaas annaga aan leenahay bad soomaaliyeed ay tahay annaan muxuu ahaay difaaci doono haddii alla yidhaahdo dowladduna waxaa ka go-an in ay baddaasi soomaaliya ay gacanteeda kusoo noqoto oo bad soomaaliyeed ay weligeed ahaato annaan ku kala baxna qawaaniinta caalamiga ay jirto waana ku kalsoonnahay inaan leenahay badda aan maanta dacwadeeda maxkamadda ka bilaaban doonto
waxaa xusid mudan in dhegaysiga maanta uu ku koobnaa maqalka dooda qareennada iyo sharciyaqaanada u doodaya kenya iyada oo beri loo ballansan yahay in la dhegaysto dowladda soomaaliya doodeeda oo ku saabsan muranka xuduudda ee u dhexeeya labada dal
xuseen bare aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
haddaba sida aad maqlayseen dowladda kenya ayaa ku doodaysa in maxkamaddan caalamiga aysan sharci u lahayn in ay dhegaysato dacwadda dowladda soomaaliya ayaa iyana la filayaa in kiiskeeda ay ka horjeediso maxkamadda maalinta berita ah xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir oo wafdiga soomaaliya ee dacwaddan u yimid horkacaya ayaan weydiiyey waxa maanta maxkamadda lagu soo bandhigay
maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filaayayda waxaa bilaabatay dhageysigii dacwadii badda murankii badda soomaaliyeed ee kenya iyo soomaaliya. waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii kenya oo ahayd shartaagii hordhaca ahaa ee ay samaysay oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan. taas ayaa argumentigooda uu ahaa. annaguna markaa aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato. marka maanta doodu waxay ahayd bacdama kenya iyadu ay keentay shortaaga in ay soo bandhigto doodeeda ku wajahan iyo saldhigga ay u xuskanayso in aanan maxkamadani aysan u lahayn ikhtisaas dacwadan inay gasho.
marka maxay keento cadeymo ah oo ay ku hor istaagaysaa in dacwadda aysan sax ahayn?
horta qaanuuniyan dacwad maxkamad ka furan cadeymaheeda iyo arrimaha hoose looga hadlo sharcigu ma ogola in la babishkareeyo ilaa finalize ay noqoto. laakiin doodeedu waxay ku salaysnayd maxkamadan in aanay awood u lahayn dacwadan inay qaado, maxaa yeelay dowladda soomaaliyeed iyo kenya waxay wada galeen heshiis, heshiiskaasna oo ahaa inay labadoodu ka wada hadlaan oo aanay kama tegin. taas ayay doodooda xooggeeda ku salaysnaa, sidaa darteedna in wadahadalkii loo noqdo dacwadani la joojiyo.
adinka marka ka soomaali ahaan maxaa ku doodeyseen oo taas dhinaciinana aad ka uga jawaabeyseen?
jawaabteedu insha allahu beri bay noqonaysaa. anagu maanta wax hadala kumaanaan lahayn maxkamadda. saddexdii saac oo ay dacwadda socotay dowladda kenya ayaa dhageysigu socday, dowladda kenya ayaa la dhageysanayay. jawaabteennana beri ayay insha allahu anaguna sidoo kale aan leenahay saddex saacadood inaan ka jawaabno doodoodii. beri ayaana soo bandhigaynaa si life ana waad u daawan doontaan. beri baana ka hadli doonaa markaas wixii aan ku difaacayno doodoodaas iyo sida aan cadeynayna inay maxkamadani awood u leedahay dhageysiga dacwadda.
marka muxuu yahay jadwalka dacwadda ee maalmaha soo socda? beri haddii aad hadashaan maxaa xigi doona kadib?
waxaan xigi doonaa iyagana inay mar labaad maalinta arbacada ah ay ku noqdaan oo ay doodayadii ay rebaral waxaan yihaahdo ama kasii furaan oy doodayadii kasii jawaabaan. kadibna maalin masiinaa oo khamiista ayaa ku jirta. kadibna maalinta jimcada ayaan anaguna jawaabtii dinaanadka ahayd bixin doonaa. intaasay ku dhammaan doontaa dhageysiga dacwadda insha allah.
marka in dacwadda soconaysa iyo in kale, goormay maxkamaddu ka jawaabi doontaa oo ay go-aanka gaari doontaa?
waxay ku xiran tahay maxkamadda iyo sida ay availability-geeda iyo waqtigeeda iyo kaysaskeeda iyo hawsha ayada u taala. laakiin waxaan qiyaasaynaa inaanay waqti badan qaadanin, ugu badnaan ilaa saddex bilood inay go-aan kusoo gaartaan miyaan rajeynayna. laakiin wayna ka badan kartaa, wayna kasoo hormari kartaa muddada aan kuu sheegay.
marka wax wada hadallo hoose ah oo labada dhinac ay doonayaan inay arrinta uga wada hadlaan ma socdaan hadda, mise un arrinta dacwadaa laga wada warsugaya?
maya, wax wada hadala oo socdaa ma jiraan. sidii maalintii dowladda soomaaliyeed ay dacwadda maxkamadda u gudisay in dacwadan sharciga hortiisa maxkamadda caalamiga lagu kala baxo, wixii ka dambeeyey wax wada hadala oo hoose oo dhex maray labada dowladood ma jiro.
dad badan oo soomaaliyeeda dacwada kasoo qeyb galay, ma aragteen dadku walaacay ka qabaan? dadka qaarkiis waxay leeyihin maadaama soomaaliya xilligan dowladdeeda aysan aada u adkeyn, maadaama waddanka ciidamo kenyaana ay ku jiraan, dadku walaacyo kala duwanay qabaan. dadka aa aragteen ee soomaalida ahi walaacooda inteebuu la-ekaa?
sideedaba dee dacwad maxkamad la geeyo xataa kuwa private-ka ah oo iska sahlan oo dadka shakhsiyaadka ay isdacweynaya, sideedaba wax maxkamad la geeyo walaac way iska leedahay oo ma garan kartid go-aanku sida uu noqonayo. adiga the best aad samayn kartid waxa waaye inaad dhinaca qaanuunka aad waxaaga waafajisid oo saldhig qaanuuniya aada u samayso. marka dadka walaacooda iyo konsaankoodu markii aan fiiriyo dhinac waa legitimate buu ka noqon karaa, maxaa yeele xaq bay u leeyihin inay ka walaacaan. laakiin anigu dhinacaas kama aad ka fiirinaysaan ama dadku ay ka fiirinayaan kama fiiriyo. waxaan ku saleeyaa oo keliya dacwadda iyadani qaanuunka caalamiga ah iyo qawaaniinta ay maxkamaddu ku shaqeyso sideebay u waafaqsan tahay, sideebay ugu tahay in lagu guuleysanayo sharci ahaan. taas markaan ka eegana waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol aan ku guuleysan karno dacwadda.
kenya waxa ay ku doodeysa waxa ay ka mid tahay adiguna aad carabka ku dhufatay in banaanka looga wada hadlo oo dacwadan aysan imaanin maxkamadda iyagoo horeyna sababna uga dhiganaya heshiiskii hore memorandum of understanding ama isfahamka ee muranka badda Soomaaliya diyaar ma u tahay in ayadoo aan maxkamad ahayn ay kenya kala hadasho waxa laga yeelayo badda
maya dadriisan aan maxkamadda u keenayo waxa waaye in aan doodaas joojino sharciga wuxuu ka qabanaa in lagu kala saaro
kaasina wuxuu ahaa xirilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ku sugan magaalada Heeg waxa uu u rameeyay Falastiin Axmed Iimaan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo xubintii dooda gaabanna ay ka mid tahay intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mas-uuliyiinta magaalada new york ayaa gacanta ku soo dhigay nin 82 jir oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay manhattan oo ahaa mid ka mida 4 dhacdo oo xiriira oo qaraxyo markaasi gobolkaasi ka dhacay 8:40 ee ugu dambeeyay hay-adda f b i du waxay sheegtay in axmed khaan raxaami la doonayo in wax laga weydiiyey qaraxii ay 29 qof ku dhaawacmeen ee ka dhacay xaafadda chelsea abaarihii 8:00 habeenimo ee sabtida booliisku waxay sheegeen in raxaami loo doonayo in su-aalo qaraxaasi laga weydiiyo hay-adda f b i da iyo booliiska new york ayaa sidoo kale waxay raadinayaan dad kale oo lala xiriirinayo qaraxyadan raxaami ayaa booliisku waxa ay ka soo xireen magaalo yar oo ku taala ama xaafad ka mid a gobolka new jersey
isuduwaha qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka degdega stephen obrin ayaa waxa uu sheegay in uu aada ugu niyad xumaaday koronyo gaadiid ah oo gargaar waday in weli ay sugayaan in loo ogolaado inay galaan magaalada alebo oo 400,000 oo qof ay ku xanaban yihiin kuwaas oo u baahan cunto biyo iyo gargaar daawo heshiiskii xabo joojinta ay gaareen maraykanka iyo ruushiya ayaa waxaa ka qayb ahayd in gargaar aadminimo la gaarsiiyo alebo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweynaha syria bashaar al asad xanibaadda gargaarka waxaana uu sheegay in ruushiya looga baahan yahay inay ku cadaaso syria in hawshaasi ay meel mar noqoto
hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta isniina ku kulansan magaalada new york halkaasi oo looga hadli doono laba caqabadood oo waaweyn oo dunida ka taagan oo kale ah arrinta dagaalka syria iyo qaxootiga ka dhashay kulankan wuxuu noqonayaa kii ugu dambeeyey ee madaxweyne obama uu ka qayb galay isagoo madaxweynaha iyo weliba ban kimon oo isna kulankan uu noqonayo kiisii ugu dambeeyey ee muddada uu xilka xoghayanimo ee qaramada midoobay hayay oo ku eg 13 December ee sanadkan 65 milyan oo qaxooti ah ama barakacyaala ayaa kasoo cararaya dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ee dunida ka jira oo faqriga uu ka mid yahay
xarunta qaramada midoobay ee new yorkna waxaa maanta ka furmay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ay joogaan madax badan oo dunida ka tirsan haddaba furitaanka shirkaasi waxaa maanta ka hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimon new york waxaa ku sugan wariyaheena v o a caashi ibraahim aadan oo warbixinta noo soo dirtay
kulankan labada maalin soconaya ee maanta iyo berri waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee sii laba lixaadsanaya kulanka oo furmay galabta saacadda afrikada bari markay ahayd 4:00 galabnimo magaalada new yorkna ay ahayd 8:00 subaxnimo waxaa furitaankiisii ka hadlay madaxa kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay peter thompson oo madaxda caalamka kusoo dhoweeyey kulanka waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee kulankii 7-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay ban kimon oo kadib hadalka qaatay ayaa yidhi
refugees and migrants are not to be seen or burden. They offer great potential if only we unlock it.
Qaxootiga iyo muhaajiriinta waa inaan loo arkin culays waxay la imanayaan tayo wanaagsan haddii aynu keliya ka saarno xayndaabka. Marka aannu sharaxno qaraarka New York, waxaannu ku ogolaan doonaa halkan xaqiiqada ah in caruur badan ay iskuullada tagi doonaan.
waxaa isla galabta qaybihii hore ee furitaanka kulanka lagaga dhawaaqay in si toosa oo cad loo wajaho xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee dhaqdhaqaaqooda uu sii badanayo muddooyinkii u dambeeyey, taasoo uu ku dhawaaqay madaxweynaha kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Peter Thomson, waxaana isla goobta lagu saxiixay qaraar ay qaramada midoobay si toosa ugu wajahayso xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta. Sidoo kale madaxda ilaahiya hadda ka hadashay kulanka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha bangiga adduunka Jim Yong Kim, madaxa hay-adda UNHCR Filippo Grandi iyo agaasimaha guud ee hay-adda IOM, kuwaasoo dhammaantood si adag uga hadlay siday laga maarmaanka u tahay in ilgaara lagu eego qaxootiga caalamka. Waxaana ay sheegeen in qaxootigu aanay dhammaantood ahayn kuwa ku jira xero qaxooti, balse ay yihiin kuwa ku dhex jira bulshada oo ay daadsan yihiin caalamka oo dhan. waxaa xarunta qaramada midoobay sidoo kale ka socda kulamo gaar ah oo ay leeyihiin madaxda ka socota wadamada caalamka ee shirkan ku sugan. goordhow sida uu xaqiijiyey danjiraha soomaaliya u jooga magaalada Washington Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa kulan gaar ah oo looga hadlayo qaxootiga Soomaaliya. hase ahaatee hadalka rasmiga ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee uu ugu talagalay kulankan ayaa waxa uu jeedin doonaa maalinta Sabtida ah oo ku beegan 24-ka bishan. isla maanta waxaa la filayaa inuu magaalada ta New York soo gaaro madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda Jabuuti ee ku taalla magaalada Washington. Aashe Ibrahim, xarunta qaramada midoobay, magaalada New York.
sargaalka tirsan maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in qasnada dowladda ay ka maqan tahay lacag gaaraysa $48,000, isagoo eedeyna u soo jeediyey saraakiil ka tirsan dowladda oo uu sheegay inay hor istaageen amro maxkamadeed. hase ahaatee guddoomiye ku-xigeenka Baanka Soomaaliya Maryan Cabdulaahi Yuusuf ayaa sheegtay inaanay qasnada dowladda ka maqnayn wax lacag ah marka laga reebo lacagtii uu lunsaday qasnajigii u shaqaynayay laanta bangigu ku leeyahay dekedda, kaas oo maxkamadii ay ku heshay dembigaasi. haddaba warbixin amurahan ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
magaalada Muqdisho waxaa maanta warbaahinta kula hadlay sarkaal ka tirsan garsoorka Soomaaliya oo ka warbixinayay musuqmaasuq iyo saraakiil dowladeed oo uu eedeyn u jeediyey.
magacii waxaa la yidhahdaa Doctor Mukhtaar Nuur Abuukar, guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir.
Doctor Mukhtaar Nuur Abuukar ayaa v o a u sheegay in khasnada dowladda ay ka maqan tahay lacag gaadhaysa $48,000, isaga oo sheegay in lacagtaasi aan sharci ahayn loogu xukumay khasnajigii dekedda u fadhiyey bangiga dhexe.
khasnada ayaa halaawday ayuu yidhi khasnajigii, lacagtii wuxuu wacay bangigii dhexe. bangigii dhexe guddoomiye ku-xigeenkii bangigii dhexe ayuu la hadlay oo waxay tiri ku wareeji ninkaas lacagta maadaama qasnadii ay halaawday, lacagtii buu ku wareejiyey, sidaasuu lacagta ku qaatay.
imika 48,000 baa maqan cala kulli xal.
waa sida 48,000 baa maqan.
wuxuu ku doodayaa Mukhtaar Nuur Abuukar in lacagtaasi ay ku maqan tahay sarkaalka wasaaradda maaliyadda u qaabilsan dekedda oo haatan shaqadiisa wataa.
waaran baan jirna anaga garsooraa nahay xukunkii waxaan aadaynaa waxa dhacday iyo cadeymahana hor yaalo. waxaana hor yaalo waa 5 waaran oo loo geeyey loo jiray ninkii lacagta lunsaday. garsoorka la hor keeni waaya cadaaladda, intaasna cadaaladda uu ka baxsanayo. mar alla markii aan arrintii aan u gudagalnay dacwada dhageysigeeda ayaan warqad kale u jarnay, anaana imaaw dacwada kasoo qeyb gal. bangigii waan soo hadlay, wuu leeyahay ma jirto, ninkaas ma idin imaanaya, ninkaasaa doontaan ka yeela. waxyaalaha nagu dhaliyo anagan garsooraa nahay, hadduusan ninka dambi lahayn waan sii deynaynaa, ninka dambi lahayn dambi ku dusha ka saarayna.
marka xilli may dhacdadan dhacday?
dhacdadan waxay dhacday 9/6/2015. xukunkan waxaan soo saarnay 24/7/2016 ayuu soo baxay xukunka. waan ku kalnay guddi garsoorayaal, 3 garsooraya.
laakiin maxaa keenay xilligan haddii xukunku uu dhacay 24/7 in aad haatan shir jiraad qabataan oo warbaahinta la hadashaan?
xukunkan waxaa keenay waxa weeyaan hadda ninkii oo ilaa iyo hadda weli meesha ka sii shaqeynaya soo xukuman, ninkii kale maskiinka baxsi yahay ilaa iyo duurkaas iska jooga, nina inay cadaalada qabato, nina meeshii iska sii shaqeeya. runtii waa dareemi kartaa xanuunka oo dameerka oo sidaa dareemaysa.
marka
in lasoo qaban waayo 5 garsoore 5 waaran loo jiray, nina in lagu soo xukumay 15 sano ku xukunay maxkamadda gobol ku soo xukuntay
haddu bilaad dambi yahay maxaa baxsad ka dhigay garsoore oo hadii qofku maxkamad dambi ku weydo magaalada iska joogi laha waxaadna isticmaashay erayga baxsad ayuu inuu ku maqan yahay isaguna
waxaa raadinaya gudoomiyaha maxkamadda rafaanka oo waxaa raadinaya gudoomiyaha ku-xigeenkii bangiga waxa weeye nin dad waaweyn raadinayo
gudoomiyaha ku-xigeenka ma la hadashay bangiga dhexe oo wax xidhiidh ma idin dhex maray
waa la hadalnay waxaan isku daynay iyadaabana soo wacday oo dhacday kale awaamiirna siinayso ay leedahay ninkan maaha ninkaas ha la xukumo
mukhtaar abukar wuxuu xaqiijiyey inay sii daayeen khasna jigii hore isaga oo maxkamaday ay hore ugu soo xukuntay 15 sano oo xadhiga hase ahaatee wuxuu xukunadaas hore ku macneeyey in ay yihiin kuwo sharci darro ah mukhtaar nuur abukar oo v o a u sheegay inuu yahay gudoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda racfaanka ayaa ku dooday in gudoomiyaha ku-xigeenka bankiga dhexe ay hor istaagtay in lasoo xidho agaasimaha maaliyadda u qaabilsan dekedda oo isagu eedayn kala duwan u jeediyey haddaba v o a waxay la hadashay gudoomiyaha ku-xigeenka bankiga dhexe ee soomaaliya maryan cabdulaahi yuusuf iyada oo sheegtay in warkaas uu sheegay sarkaalka ka tirsan hay-adaha garsoorka dalku aanu ahayn mid sax ah sidoo kalena waxay tilmaantay in aanay jirin lacag ka maqan khasnadda dowladda marka laga reebo lacag ku maqan khasna jigii hore ee dekedda u joogay
dekedda lacagta loo qabta dowladda ayaa loo qabtaa dowladdana lacag ka maqani ma jirto wax maqani ma jirto mar muddo hore laga joogo oo ma aqaano 7-8 bilood ka hor ayaa nin bangiga dekedda ka shaqeynaya lacag 48,000 ah lacagihii uu hayn jira la waayey uu yiri anay ugu maqan tahay waana keenayaa uu yiri nin
dehasnaji
oo dekedda joogay ninkaas ayaa maaragtay xoogaa maxaa la yidhaahdaa shilkaas uu asagu ka dhigay wuxuu ka qoray warqad uu leeyahay anaa lacagtaasi ugu maqan tahay anaana keenaya warqadi ayaa laga joojiyey waa la sugay maxaali waxaa loo sheegay an leeyahay boliiska loo sheegay CID-da loo sheegay CID-da ayaa ka haysatay meeshiisay geysteen waa la xiray wuu xirnaa waa la xukumay 15 sana lagu xukumay oo xarig ah wuu xirnaa 15 sana asagoo ku xukuman ayaa ninka kan hadda maanta aad leedihiin wuxuu bixiyey warbixinuu bixiyaa waxa oo laga soo bedelay rin dishibliin dartiis ah ayaa waxaa looga soo bedelay xeer ilaalintuu ka mid ahaan jiray waa laga soo bedelay waxaa loo soo bedelay maxkamadda rafcaanka ninka xirnaay ayuu iska daayay asagoon wuxuu ku sababeeyey aysan jirinin intuu yimid ku yimid oo ninka xirnaay iska daayay faraha ka qaaday
markaa wuu sii daayay
maxkamadda sare ayaa nimanka xeer ilaaliyayaasha ahay ee ninkan dacwada ku qaaday marka hore abiil u qaateen ninkii ha lasoo qabtaa la yiri ninkii waa maqan yahay waa la raadinayaaho boliiska iyaa ku maqan intaas waxaan ahayn oo bandigu ogyahay ma jirto
maryan cabdulaahi oo aan weydiiyey sababta keentay in mas-uulkan ka tirsan hay-adaha garsoorku uu dhaleeceyn noocaas ah u jeediyo ayaa sheegtay
ninkan waa horay waxay dirireen ninka xeer ilaalinta madaxda ka ah mushaarka ayuu ka joojiyey mushaarka markuu ka joojiyey oo na yiri bangiga warqad usoo qoru uu yiri ninkaani nin shaqada yimaada ma ahane mushaarka ka joojiyo ayaan mushaarka ka joojin bangiguu yimid uu yiri mushaarkaygii hal la isiiyo waxaan yidhi kuma siin karna mushaarka ilaa iyo xeer ilaaliyaha qaranka oo ah maxaa la yidhaahdaa xeer ilaalinta ninka madaxda ka ah ilaa iyo uu kusoo fasaxay ninkaasa wuxuu yiri ninkaani shaqo ma yimaade wuu nagu carooday waa nala dirda kaar iyo maalintaas ilaa hadda bangiga unbuu mataqaanaa wuxuu u raadiyaa sababo laakiin wax bangigan ka maqan ma jirto
su-aalan kaa weydiiya adiga wax amara oo aad bixisay oo arrimaha la xidhiidha ama isaga aad la hadashay oo wax xidhiidh oo idin dhex maray isaga ma jirta mara oo telefoonka oo ku saabsanaranta
aniga maalintii uu bangiga iigu yimid uu yiri waxaan u baahanahay lacagta mushaaradayda in la isiiyo xeer ilaaliyuhu ii diiday oon ku iri anagu mushaar kuma siin karno aan xeer ilaaliyuhu soo fasaxinin ayaa iigu dambaysa
marka xidhiidh kale oo ku saabsan arrintan lacagtan iyo wax ku saabsan idinma dhex marin
haba yaraato ilama soo xiriirin aniguna lama xiriirin
idinkana wax lacaga oo idinka maqan oo aan ahayn 84 kun aad sheegtay inaad u sibir saaraysaan ninkaa hore ee meesha ka shaqeyn jiro aad sheegtay inuu laga qoray inuu qirtay mooyaane wax kale ma jirto
ha oo laga qoray inuu qirtay ee maqan ee la raadinayo ee maxkamadda sare ay raadinayso ee maxaa la yidhaahdaa ay ka taalo xukunkii maxaa la yidhahdaa وقد سوقبت كأكتا اللي بليسك أوجيها سي أي دي وأوجيها أكتا أي أكتر
نينكي ولا سيدا يساد أدقنا إيه شاكتي إساقنا أو
شاكي نينكي أساق أداجي نينكي أبيك أدلها يلا يا داي
و سيدا يأن
وصل كل داي يتسر إدراء وأسيدا حد محكمة سر وحاهم ملايين يا أسباب تحد حتى أشخاذ اللوغة لوغة عيري إنك حد لي تاسع كمدهان أو ملايين يا أنو ما هو وصل كل داي حكم وهذا حكم بان وهو هذا ومحبك كديري نين أو نينكي لما كدفور ياشا أساق اللي حتى أي سنتحية شنين وكعليني العقل عق بنجي كم قن إلى رب بقول أكون إيه مجفت العقل صدق بنجي كم قرالها الدولة ده كم قنالها العقل قسم دكتور الوقت طوى هنتي الدولة الدولة ده العقل كم قن مجفت
وحن سكدي إن أن هل نو خصنتي قال إيه ده يي محكمة ده رعفان كحل جن أي سي دي سي حسيها هتين نوم الصورة جلين إن أوفا فاهن نسيو سيدو كلينا وحن خد كتليفون ككهلني عبدي محمد أو برق أو أحسر كال كأو إيه أنت أوتشي دي كرصورها ورباهن تلاحظ لي
عبدي عمرو قال إيه ده الله وح كجرا مجرا وح كجرا مجرا من متقنا ما أنتي إنت العقد ولا حضي سوق إسكي جوي كنا يوم متقنا هذا إسكي شاي كنا وركز ورد بيانا واي وح سكر طعم مالك طعم قبل كرتا
waxaa jiray nin hore oo meesh ka shaqeyn jiray oo lagu eedeeyay isna kamid aha dadka la eedeeyay oo maxkamaduna ay xukuntay oo la sheegay inay lacag ku maqantay ninka warkiisa ma maqashay
ninkaas waa kaasiye qasajji waa hay asiga ayaa madqana lacag masuulka ayaa asiga ayaa maxkamaddu u geeyay maxkamadda xukuntay markaa arintaas ninkaas maxkamadda ayaa laga xariiri kara anay waxaan ka soo dhigay in la helay waa ogaay laakiin wax ka dambeeyay ma maqal warkama hayo
maxkamadda adiga mar ma ku yeedhay iyadoo arinta wax ka weydiinaysa
ما يهرب وحكمت اللي هي مجرد إلى العكنة ما يعد إنه يجلس محكمته وهاي حكم وذكر فإذا العك وش مرك أنا قاعد العك وش هالتي والعك إذا قمت عليه يسمى جرت وسارة المالين أيام وش قيانها وسارة المال لعند القسامة وسارة المال لو ذكر بنجا لو ذكر
مرك وارا لو وصل شرينا ما تشرو
واحد وارا يكون واحد اللي لحري ري واحد اللي لحري مجران ما رح أنا نجف تمر أيام مرة واجهت لكن مركي ما أدري ما يحرس
وحن وقوع محيط
وحي هذا هو هو اللي كان صاحري وكذا صار وهاي لك قد سجوا هاي أصير العدد مسكول كهاي أنا ولا متر أنا مركي اللي وعي وأشياء بنجا وأشياء
بنجي قد حق يسركال كمال يد أقابل سند كده مقدشو وحي في أو أي وحقيقيين إن أنا تشرين لعك مقن مرك الله جربه لعك جالس سديد يا أفرتن كن $1 oo uu eedaysan u yahay khasnajiga ay maxkamadda racfaan ku sii deysay
Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa warbixintaasi isuu keenay soo dubariday halkaad kala socotaana waa VOA Washington
halkaad dhigistaal wiil naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington haatana waa dood gaaban waatan wariyeena Muqdisho Zainab Abukar oo soo diyaarsay
kulanta waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hoggaamiyasha madasha qaran ayaa shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho isku afgartay in qoondadii hore loo siiyay dumarka si loo xaqiijiyo sidii ay ku dhaqan gali lahayd ay beeshii 3 kursi leh mid ka mid ah ay haweenka u tartamaan hase ahaatee haweenka qaar ayaa rumaysan in si kasto ay dhiirigelinta u tahay haddana aanu jirin hab cadeynaya in haweenka ay helayaan tirada loo qoondeeyay walaw qaar kale oo haweenka ka mid ah ay rajo badan ka qabaan meel marinta qodobadii lagu heshiiyay waxaa xubinta dooda ee gala qayb galaya Warsan Xasan Xagar iyo Sahra Juumo Mucow oo labaduba ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda arimaha haweenka waxana hadalka ku horeeyay Warsan Xasan
aniga waxay ila muuqataa in ay shir galeyso insha Allah bismillaahi kariim inay ku guuleysan doonaan gabdhuhu doorkan 100% sodon waxaan ugu arkaa gabdhuhu waxay suubiyeen dadaal badan waxay qabteen shirar badan waxay si fiican bay u dadaaleen madashay hor fariisteen lixdan nin oo dalka xukumaayay ay hor fariisteen oo afarta maamul goboleed iyo saddexda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka waxaana ka xaqiijinay inay gabdhuhu helayaan 130 ay bannaanka u taala gabdhaha taasoo ku timi dadaalka iyo wada shaqaynta iyo isla jirka iyo xuduudda gabdhaha Soomaaliyeed ay sanadka ugu halgameen inaan 130 gacanta ku dhigno
waad mahadsan tahay warsan waxaan siinayaa Zahra Juumo waxay madaxdu isla garteen in qoondada dumarka 130 hore loo siiyay si loo hubiyo inay dhaqan gashay waxa la yiri waa in beeshii 3 kursi leh mid haween ay u tartamaan marka sidee bay kula tahay inay taa ku dhaqan gali karto
waxa horto Ilaahay baa bixiyo wixii Ilaahay ku qadarna waa la helay laakiin aniga waxa ila muuqataa war dowlo warqado ku yaal mar walba waan la leeyahay 130 waa leedin waa la idin siinaa la leeyahay wax ii cad oo Ilaahay hadda in aan helayn cadday ahaana ma jiraan hase yeeshee haweenka Soomaaliyeed wixii Ilaahay u qoray iyo aanba haweenka muslimiinta oo dhan way helayaan markay sharciyada Islaamka intay noo qortay ayaaba nagu aad balse hadda aniga wax aad oo ii muuqdo oo maanta intaasa meel idin taal asad helaysiin aan isleeyahay umajid
hadiiba la yiray in beeshii u hoggaansami weysa go'aanadii soo baxay ee talaabo ayaa laga qaadaya maxayna aditaa kugu muuqan in uu jira dadaal badan oo dumarka lagu dhiirigelinayo
dhiirigelin way mudan tahay laakiin ima muuqato barkee beelbeel hadii la yiri oo qabiil kale aada aniga qabiil baan ka dhashay qabiilka aan ka dhashay 3 xil dhibaaney leeyeen midkoodna uma muuqato inuu gabar dhiibay hal gabar aa looga baahan yahay labada kale rag inay noqdaan saddexdaas laga rabo oo midu gabartayna uma muuqato ilaa iyo maanta hadii aan dhaxgalay uun fiireenin inuu gabar booskiisa ku fadhiisay raba kuma arkin balse wixii Ilaahay qadaraa qadaran laakiin uma muuqato aniga ila ma muuqato inay mataqaana gabadhaanan keenay kursiga gabadhaanan ku fariisineyna inay leeyihiin
si kastoo dhiirigelin uga muuqda go'aanka madasha iyo heshiisadii hore haddana Sahra waxay qabtaa warsan in wili aanay wax cadeyn marba hadii tartan la galayo oo dumarku ay arimahan raguba ay ku tartamayaan adigu sida iyadu ay la tahay ma aragtaa mise waxaad leedahay si kala
waagi hore waxa la dhigi jiray gabdhuhu ma midaysna waxay wax ku waayaan midays la'aan sanadka dumarku way midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin dalka gudahiisa dabadiisa dagmo min tuulo gabdhaha Soomaaliyeed sanadka waxa ka go'an 130 inay gacanta ku soo dhigaanin 130 waxaan u tagnay Garoowe waxaan u tagnay Galmudug waxaan u tagnay galbeed waxaan u tagnay ee Kismaayo waxaan nolo cadeey 130 inay miiska noo saaran tahay nin aanan ka baryeen haday odayaashaydi waan u tagnay odayaal dhaqameedyadii suldaamadii garaadyadii islaanadii ee maxay ahaytay kulli waa soo wada marnay oday diidan saaka inay gabadhu wax weydo ma jirto dawladdu ma diidan oo siyaasad dhinaci siyaasada way nooga ogol yihiin aniga beesha aan ka dhashay lix nin bay leedahay lixdan nin haday ku soo dar weydo laba gabdhood albaabkan isu taageeyna waxaan diidayna in la celiyo caalamka waa u sheegayna qolo walba waa u sheegayna in gabdhuhu maanta u taagan yihiin 130 oo cad inaanu gacanta ku dhigin
haye Sahra Juumo meel walba la tagay waa fiirineynaa wixii dhibaan ku tartamayaan fiirineynaa waa u jeednaa waa aragnaa hadda rag uun baa tartamayo beesha heblaayo laba nina ku tartamayso saddexa ku tartamay gabar tartamayso iyo gabar la joog ma arkin anigu odayaasha haddaad u tagta kheyr allah siiyo wixii qabiil ay isaga naqanayay mar walba waa qabiil gabdhaha la siiyo loo ku leeyahay wax warqad ku qoran oo aad ma aragtid haddaad madaxda u tagta gabdhaha la siiyo wax meel ku aad ma aragtid beesha caalankana hay anaga dow ilaahay ira anigu raaligaygu kuma baraacsan inaan wax ka rabno sababtoo ilaahay weyna wax ka rabna diinteena islaamka aan wax ka rabna oo ma taqaana gabdhahana ictiraafsan oo xaqooda siireysa diinta islaamka
haye warsan caqabadaha ay ka dhawaajisay Sahra Juumo adigu inaba ma aragtaa
anigu waxaa soo dhan ma arko barkii haday tartan tahay gabadhii wiilku tartami maayaanin warqadaha cad oo ka soo baxay madasha dawladda waxaa ku qoran gabadha in laga rabo $2,500 wiilkana marka ugu horeeyso isdiiwaan gelinayo 5,000 isku diiwaan gelinaya nolomaba simin inaan si usoo wada tartano meesha usoo galo gabdhaha soomaaliyeed oo isa soo tartamayana hadday heli waayaan lacagta gabdhaha banaanka joogo qaylinaya waxay u qaylinayaan dooni maayaan gabdhaha oo dhan xilka inay helaan laakiin gabdhaha qaylinaya waxay u qaylinayaan in gabdhaha la garab galo aanu anagu isgarab galo tii aan lacagta heli karin laakiin xildhibaanimada beesheeda kasoo hesha inaan lacagta ka bixino inaan gabdhaha soo dhisno inay gabdhuhu gaaraan meeqaanka sababta ugu badanna waxay tahay gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho wax ka bedeli kara dalkeena maanta suu yahay waa gabdho nabadda wax ka bedeli kara waa gabdho aqoonta wax ka bedeli kara waa gabdho wax walba oo dalka u baahan yahay wax ka bedeli kara maadaama gabdhuhu ay dalka wax walba ka bedeli karaanin waxaanu diyaar u nahay 100% sanadka inaanu helo si aanu u dhammayno khilaafka qaran oo dowladda maalin walba iska qabsanaysa baarlamaanka maalin walba iska qabsanaya haddii meel walba 18 gabdhood ka joogaan 18 gabdhood isdiriri maayaan waxaa imaanaya baarlamaankaasu inuu tooso dowladdaasu inay toosto nabadgelyo in la helo gabdhaha soomaaliyeed waxay soo celinayaan dadkii kala tegay because gabarba qoys bay ka timi ka soo jeeda qoyskeediina ma ku noqon oo ma qabo qoysas kala qaba gabar walba waxay jeceshahay marka inay qoysaska soomaaliyeed walaalayso midayso isu keento si nabad loo helo
waxaas dhan ma dhiiragelin karaan fursadaha dhammaan muuqda ee dumarka guud ahaan loo fududeeyey in dumarka ay ku soo baxaan
ma u muuqataa waay ragga qaara waxay qabaan ooba laga soo xigtay intaasoo haween hadday baarlamaanka soo galaan inayna iyagu waxba helin marka umaba ogolaba afka unbaa waxaan laga sheegsheega maahana ila ma ahan intaasoo dumara inay mataqaana xay aheeto ay wax siin doonaa ilaahay baa wax laga helaa
xubantii dooda gaabanna maanta inta ahayno joogto waxaa dooda igala qayb galay sahra juumow mucow iyo warsan xasan xagar oo labaduba ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xaquuqda arrimaha haweenka intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana nabadgelyo
aad iyo aada ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahay Zainab Abuukar oo soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa ku soo dhowaada heesta nafteyda
codka macaan ee Seenab Ciga ayaana gabagabo ahay guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinayna intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay 6:00 barka aroornimo berri. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.